Գլուխ 26-րդ Ֆրոնան դանդաղ սթափվեց, ասես երկարատև քնից։ Նա պառկած էր այն դիրքով, ինչպես որ ընկել էր, Քորլիսի ոտքերի լայնքով, իսկ Վենսը մեջքի վրա անշարժ ձգված երեսն արել էր այրող արևին։ Աղջիկը սողաց դեպի Քորլիսը, որը շնչում էր համաչափ, աչքերը փակ էին։ Իր վրա զգալով աղջկա հայացքը նա աչքերը բացեց ու ժպտաց։ Աղջիկը դարձյալ պառկեց գետնին, հետո Վենսը շրջվեց կողքի ու նրանք իրար նայեցին։ «Վենս»։ «Այո»։ Աղջիկը պարզեց ձեռքը, Վենսը ամուր սեղմեց այն։ Նրանց կոպերը դողացին ու փակվեցին։ Անսահման հեռվում դեռևս փոթորկում էր գետը, և այդ աղմուկը նրանց հիշեցնում էր մոռացված աշխարհի մի շշուկ։ Նրանց տիրեց հաճելի վայելքը։ Թրթրացող կանաչի միջով նրանց վրա էին ընկնում ոսկե ճառագայթները, և տաք հողի վրա գտնվող բոլոր արարածները թվում էր երգում էին։ Հանգիստ վայելելով նրանք ևս 15 րոպե ննջեցին, հետո դարձյալ արթնացան։ Ֆրոնան ոտքի ելավ։
«Ես վախենում էի», ասաց նա։
«Ոչ, դուք չէիք վախենում»։
«Վախենում էի, որ ինձ համար սարսափելի կլինի»,
բացատրեց աղջիկը մազերը հարտարելով։
«Թողեք, որ գզգզված մնան, այսօր արժանի է դրան»։
Աղջիկը հնազանդվեց թափահարելով գլուխը, որի շուրջը պար եկավ ոսկե գանգուրների լուսապսակը։
«Թոմին զոհվեց»,
մտախոհ ասաց Քորլիսը, հիշելով սառույցների հետ ունեցած մրցակցությունը։
«Այո»,
պատասխանեց աղջիկը։
«Ես խփեցի նրա մատներին, և դա սարսափելի էր. Բայց հուսանք, որ մեր նավակում պարկած է ավելի արժանավոր մարդ. Ի դեպ, մենք պետք է անմիջապես նրա խնամքով զբաղվենք. Հելո, նայեցեք»։
20 ֆուտից ոչ ավելի հեռավորության վրա աղջիկը տեսավ մի մեծ խրճիթի պատերը։
«Ոչ ոք չի երևում. Երևի այնտեղ ոչ ոք չի ապրում. Եվ կամ տերը հյուր է գնացել»։
«Դուք մեր հիվանդին նայեցեք, Վենս, իսկ ես հետախուզության կգնամ. իմ տեսքն ավելի պատշաճ է»։ Ֆրոնան շրջանցեց այս կողմերի համար բավականին մեծ խրճիթը ու մոտեցավ գետի կողմից։ Դուռը բաց էր, ու երբ նա կանգ առավ որպեսզի բախի, աչքերի առջև մի արտասովոր տեսարան բացվեց։ Սկզբում նա տեսավ տղամարդկանց մի բազմություն, որը զբաղված էր ինչ-որ լուրջ խնդիր լուծելով։ Բախոցի ձայնը լսելով, նրանք բնազդաբար քաշվեցին, և ուսուսի կանգնած մարդկանց երկու շարքի արանքում մի չանցք բացվեց։ Խորքում երկար մահճակալների վրա նստել էին խստադեմ տղամարդիկ երկու շարքով։ Նրանց բաժանում էր մի եզրով պատին հենված սեղանը։ Ըստ երևույթին այդ սեղանն էր ուշադրության կենտրոնում։ Արևի կուրացուցիչ լույսից հետո Ֆրոնային այդ սենյակը թվաց աղոտ ու մռայլ, բայց նա այնուամենայնիվ կարողացավ զննել սեղանի մոտ նստած և փայտե մուրճով հարվածող մորուքավոր ամերիկացուն, իսկ նրա դիմաց նստել էր Սենտ Վինսենթը։ Աղջիկը կարողացավ նկատել նրա հոգնած, տանջահար դեմքը, նախքան սկանդինավյան տիպի մի մարդ կռանալով կծածկեր սեղանը։ Մուրճը ձեռքին մարդը դանդաղ բարձրացրեց աջ ձեռքը ու աշխուժորեն ասաց. «Դուք պետք է երդվեք, որ այն ամենը, ինչ կզեկուցեք դատարանին»։ Նա հանկարծ դադար տվեց ու նայեց իր դիմաց կանգնած մարդուն։ «Հանեցեք գլխարկը»։ Մռնչաց նա, և ամբոխից լսելի եղավ զսպված ծիծաղ, երբ մարդը հնազանդվեց։ Հետո մուրճը ձեռքին մարդը նորից սկսեց. «Դուք պետք է հանդիսավոր երդվեք, որ այն ամենը, ինչ կզեկուցեք դատարանին, լինելու է ճշմարտություն, և եղիցի աստված ձեզ օգնական»։ Սկանդինավցին գլխով արեց և իջեցրեց ձեռքը։
«Մեկ րոպե, պարոնայք»։
Ֆրոնան անցավ մարդկանց ստեղծած միջանցքով, որը փակվեց նրա հետևում։ Սենտ Վինսենթը վեր թռավ տեղից ու ձեռքերը նրան պարզեց։
«Ֆրոնա», բացականչեց նա։ «Ֆրոնա, ես ամեղ եմ»։
Այս անսպասելի արտահայտությունը կաթվածի պես ազդեց աղջկա վրա, և մի պահ նա ոչինչ չտեսավ, բացի կիսախավարում փայլատակող աչքերով մարդկանց գունատ դեմքերից։
Մեղավոր է, ինչու՞, մտածեց աղջիկը, և նայելով դեռևս ձեռքերը առաջ պարզած Սենթ Վինսենթին, աղոտ կերպով կանխազգաց, որ ինչ-որ տհաճ բան է տեղի ունեցել.
Մեղավոր է, ինչու՞,
նա կարող էր առավել զսպացություն ցուցաբերել, նա կարող էր սպասել մեղադրանքին. Աղջիկը չգիտեր, թե ինչում են նրան մեղադրում.
«Դատապարտյալի ծանոթուհին», հեղինակավոր տոնով ասաց մուրճը ձեռքին մարդը. «Էյ, աթոռ առաջարկեք նրան»։
«Մեկ րոպե»։
Աղջիկը մոտեցավ սեղանին ու հենվեց նրան. «Ես ոչինչ չեմ հասկանում. Այս ամենն այնքան անսպասելի է»։ Նա պատահաբար նայեց կեղտոտ քրճերով փաթաթված իր ոտքերին և հիշեց, որ իր հագին կարճ, պատառոտված փեշ կա միայն. Արմունկը դուրս է ցցված թևքի պատրվածքից, իսկ մազերը գզգզված են։ Նրա այտերն ու պարանոցը աղտոտված էին ինչ-որ մածուցիկ զանգվածով։ Նա ձեռքով շփեց դեմքը և ցեխի մի կտոր ընկավ հատակին։
«Լավ», ասաց նախագահը բավականին մեղմ երանգով, «նստեցեք. Մենք նույն վիճակում ենք, ինչ-որ դուք. Մենք ևս ոչինչ չենք հասկանում. Բայց հավատացեք իմ խոսքերին. Մենք հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի բացահայտենք ճշմարտությունը. նստեցեք»։
Աղջիկը բարձրացրեց ձեռքը.
«Մեկ րոպե»։
«Նստեցեք»,  բղավեց նա որոտաձայն։ «Մի ընդհատեք դատական նիստը»։
Ամբոխի մեջ տրտունջ սկսվեց, լսվեցին բողոքներ, և նախագահը մուրճով հարվածեց սեղանին, որպեսի մարդիկ լռություն պահպանեն։ Բայց Ֆրոնան վճռականորեն շարունակում էր կանգնած մնալ. Երբ աղմուկը լռեց, նա դիմեց սեղանի մոտ նստած մարդուն. «Պարոն նախագահ, ենթադրում եմ, որ սա ոսկեխույզների ժողով է»։ Նախագահը գլխով արեց. «Ես ձեզ հետ համահավասար ձայնի իրավունք ունեմ մեր համայնքի գործերի որոշման հարցում, և այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ ձայն տալ ինձ. անհրաժեշտ է, որ մարդիկ ինձ լսեն»։
«Բայց դուք խախտում եք կարգը, միս Ուելս»,
հուշեցին մի տասնյակ ձայներ։
«Միս Ուելս»,
շարունակեց նախագահը առավել հարգանքով, «ես ցավոք պետք է նկատեմ, որ դուք խախտում եք կարգը. բարեհաճեք նստել»։
«Չեմ ուզում»,
պատասխանեց աղջիկը. «Ես պետք է կարևոր հաղորդագրություն անեմ, և եթե դուք հրաժարվեք ինձ լսել, ես կբողոքարկեմ ժողովին»։ Նրա հայացքը սահեց ամբոխի վրայով։
«Թույլ տվեք արտահայտվի»,
լսվեցին բացականչություններ։ Նախագահը ստիպված եղավ ենթարկվել, ու ձեռքի շարժումով աղջկան թույլ տվեց շարունակել խոսքը։
«Պարոն նախագահ, պարոն Այկ, ես չգիտեմ, թե ինչ գործ է ձեզ վիճակված քննելու, բայց գիտեմ, որ ձեր ուշադրությունը կգրավեմ առավել կարևոր մի գործով. այս խրճիթի մոտ, դրսում, մի մարդ է պառկած, որ ըստ երևույթին մեռնում է սովից. Մենք նրան բերեցինք գետի մյուս ափից. մենք ձեզ չէինք անհանգստացնի, բայց մեզ չհաջողվեց վերադառնալ մեր կղզին. Մարդը, որի մասին ես ասացի, անմիջական օգնության կարիք է զգում.
դրան մոտ կանգնածներից երկու հոգի կգնան ու կզբաղվեն նրանով», ասաց նախագահողը. «Դուք դոկտոր Հոլիդեյ նույնպես գնացեք և արեք այն ամենը, ինչ հնարավոր է»։
«Խնդրեցեք, որ ընդմիջում անեն»,
շշնջաց Սենթ Վինսենթը։ Ֆրոնան գլխով արեց. «Պարոն նախագահ, ես խնդրում եմ ընդմիջում անել, մինչև այդ մարդուն տեղավորենք»։
«Ընդմիջում պետք չէ, շարունակեցեք գործի քննությունը»։
Այս բացականչություններով ընդհատեցին մարդիկ նրա խոսքերը։ Ֆրոնայի առաջարկը չանցավ։
«Հապա, Գրեգորի»,
ասաց աղջիկը ժպտադեմ, նստելով նրա կողքին,
«բանն ինչու՞ն է»։
Վինսենթը ամուր սեղմեց Ֆրոնայի ձեռքը. «Մի հավատացեք նրանց, Ֆրոնա, նրանք ուզում են»։ Սենթ Վինսենթի կոկորդին ինչ-որ բան դեմ առավ. «Սպանել ինձ»։
«Ինչու»։
«Հանգստացեք և ամեն բան պատմեցեք ինձ»։ «Անցյալ գիշեր»,  աճապարանքով սկսեց նա, բայց լռեց, որպեսզի լսի սկանդինավցուն, որը հենց նոր ավարտեց երթումը ու այժմ ցուցմունք էր տալիս, կշռադատելով իր յուրաքանչյուր բառը։
«Ես անմիջապես արթնացա», ասում էր նա, «մոտեցա դռանն ու մի կրակոց ևս լսեցի»։
Նրան ընդհատեց հնամաշ վանդակավոր վերարկուն հագին կարմրադեմ մի մարդ։
«Դուք ինչ կարծեցիք?»
հարցրեց նա։
«Հը?»
հարցրեց վկան և դեմքը շառագուն է չփոթմունքից։
«Երբ դուք մոտեցաք դրանը, ամենից առաջ ինչ անցավ ձեր մտքով?»
«Հը?» Մարդը թեթևացած շունչ առավ և նրա դեմքը պայծառացավ։
«Ես մոքասիններ չունեմ ու մտածեցի, որ գրողի տարածը շատ է ցուրտ»։
Նրա դեմքի ինքնաբավական արտահայտությունը փոխարինվեց միամիտ զարմանքով, երբ թնդաց ծիծաղի պայթյունը։ Բայց նա միևնույն բութ տեսքով շարունակեց.
«Ես մի կրակոց էլ լսեցի ու վազեցի ճանապարով»։
Այդ րոպեին Քորլիսը Ֆրոնային մոտեցավ ամբոխի միջով, և աղջիկն այլևս չլսեց շարունակությունը։
«Ինչ է պատահել»՝
հարցրեց ինժեները։
«Հարցը լուրջ է. Չեմ կարող արդյոք օգնել ձեզ»։
«Այո, այո»՝
Ֆրոնան երախտագիտությամբ սեղմեց նրա ձեռքը։
«Մի կերպ անցեք նեղուցը ու հորս խնդրեցեք, որ այստեղ գա. Ասացեք, որ Գրեգորի Սենթ Վինսենտին դժբախտություն է պատահել. Եվ նրան մեղադրում են»։
«Ինչում են մեղադրում ձեզ, Գրեգորի»?
«Սպանության մեջ»։
«Սպանության մեջ»՝ զարմացավ Քորլիսը։
«Այո, այո, ասացեք, որ նրան մեղադրում են սպանության մեջ, որ ես այստեղ եմ, որ նա ինձ անհրաժեշտ է, և թող նա գա, և թող նա հագնելու բան էլ բերի ինձ համար, և վենց»։
Աղջիկը սեղմեց նրա ձեռքը, աչքերը հառելով նրան։
«Չափից դուրս ռիսկ չանեք, միայն հաջողացրեք այդ բանը»։
«Ես ամեն ինչ կանեմ»։
Նա վստահորեն գլուխը թափահարեց և սկսեց ճամփաբանալ դեպի դուռը։
«Ձեզ ով է պաշտպանում»՝
հարցրեց Ֆրոնան Սենթ Վինսենթին։ Նա շարժեց գլուխը։
«Ոչ ոք»։ Նրանք կամենում էին նշանակել նահանգներից եկած, փաստաբանի իրավունքներից զրկված ինչ-որ Բիլ Բրաունի, բայց ես հրաժարվեցի։ Հիմա նա ինձ մեղադրողների մեջ է. սա ինքնադատաստան է. Նրանք նախապես պայմանավորվել են ինձ զոհելու»։
«Ես կուզենայի ամեն բան իմանալ ձեզնից»։
«Բայց Ֆրոնա, ես անմեղ եմ, ես»։
«Կամաց»։
Նա ձեռքը դրեց Գրեգորիի ուսին, որպեսզի նրան լռեցնի, և ուշադրությունը կենտրոնացրեց վկայի վրա։
«Հա, ուրեմն, լրագրողն ուզում էր դուրս պրծնել, բայց ես ու Պիերը նրան փակեցինք խրճիթում»։ Նա լալիս էր ու տեղից չէր շարժվում։ «Ով էր լալիս»՝
նրան ընդհատեց դատախազը։
«Նա, այստեղան»՝
սկանդինավցին մատնացույց արեց Սենթ Վինսենթին։
«Ես լույսը վառեցի, մարխը շրջված էր, բայց գրպանումս մոմ ունեի»։ «Լավ սովորություն է գրպանում միշտ մոմ ունենալը»՝
լրջորեն ավելացրեց նա։
«Իսկ Բորգը»՝ նա մեռած ընկել էր հատակին։ «Իսկ կինն ասաց, որ նա է արել, և տեղնուտեղը մեռավ»։ «Ով է արել»՝
նա դարձյալ մատնացույց արեց Սենթ Վինսենթին։
«Այստեղան»։
«Կինն իրոք ասաց»՝
շշուկով հարցրեց Ֆրոնան։
«Այո»՝
նույնպես շշուկով պատասխանեց Սենթ Վինսենթը։
«Ասաց»։
«Բայց ես չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ինչը ստիպեց այդպես ասելու»։
«Այդ կինը հավանաբար խելքը թռցրել էր»։